ittaanaa dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoo kataan Obbo Baqqalee Garbaa wabii qarshii 1,300 akka hidhaadhaa ba'an manni murtii federaalaa kan waliigalaa kaleessa murteessuun isaa ni yaadatama. Garuu manni hidhaa Qilinxoo gaaffii kaaseen har'a iyyuu Obbo Baqqalaan hin gadhiifamin jiru. Abukaatoof maatii Obbo Baqqalaa dhaqqabuuf carraaqqiin goone hin milkoofne dhumarratti paartii Kongiresa Federaalaa Oromoo irraa Obbo Mulaatuu Gammachuu haala har'aa akka nu ibsan gaafadheera. Kuno
akkuma kaleessa manni murtii olaanaadha. Murteessatti waraqaa waraantii isa jedhamu fudhannee mana hidhaadha isa Qilinxoo jiru dhaqamee ture. Kaleessa sa'aatii booddee wanta ta'eef prosesii gochuu hin dandeenyu, borganamaa hinnaati, kottaa borganamaa jedhanii akkuma isaan jedhanii har'a ganama yommuu dhaqamee jedhu galmeen inni ittiin hidhamee fi inni manni murtii olaanaadhaan nu erge tokko wanti hin taanee fi talaadhaan waan gaafannuu fi amma hiikuu hin dandeenyu gara mana murtii olaanaa kana murteessetti achitti nu eegaa jedhanii deemame.
Asirratti galmeen isaan barbaadan sakamiin manni murtii erge sakam?
Baqqalaan kan inni ittiin dura hidhame isa shororkeessaa isa jedhuudha. Galmeen shororkeessaa sana keessaa mobilisa ergii ba'e booddee amma yakka idileeti wanta ta'ee fi kanaan gaafachiisaa jedhee murtoo kenneera. Kanaan dura manni murtii inni godaanaan yakka idilee ergii ta'eeti mirga wabii argachuu hin danda'u jedhanii itti murteessanii jennaan isa kana oliyyatee isa olaanaatti geeffame. Manni murtii olaanaadhaa kaleessa galmee sanaaniti Baqqaleen mirgi wabiisaa eegamuu isa gubbaa jiraa ammaa qabee haba'uweedhee murtii kenne.
Mannidhaa immoo galmee sasanan fudhuu kan shororkaa malee jedha.
Manni galmee immoo isan amma ittiin mirgi isaa haa eegamuuf jedhe kana hin beeku manni murtii. Inni olaanaanii kanaanaaf barreesse malee hin baasuu jedhee amma kana booddee har'a gaddacha gubbaatti dhaqanii warri kana murteessan abbaan murtiidha. Iddoo sanatti dhiyaatanii Qilinxoodhaa kan bakka bu'uu fi namni dhaqee achitti jennaan abbaan murtiidha taa'ee kuni inni jalqaba ittiin kasasame gara kanaatti jijjiirameera. Amma inni shororkeessaa utuu hin ta'in idilleedhaan kan gaafatameera kanaatii fi. Galmee keessan keessa jiraati kanumaan hiikaa eede kenne.
Har'a
amma inni bakka bu'aan mana hidhaa Qilinxoodha waraqaa harma sana fudhatee nuwoo kanaan niinnu yoo isa duraatiin nu barreeffame malee isa kanaanis amma manni murtii olaanaa kun nu barreessan hiikuu hin dandeenyu jedhanii deebii kilaannaaf kanaaf kottaa jedhanii amma immoo dagadaa immoo Qilinxoodha qabee. Qilinxoo yommuu ga'amee immoo barreessanii yommuu kennan immoo mana murtii lidataasa duritti murteessatti deebisanii xalaa barreessan.
Lafa shoror keessummaan jalqaba dhiyaateetti.
Achitti amma gaa dubbiinsa humna keenyaa ol ta'ee wanti danda'amu abukaattonni borganama ka'anii ammas immoo iyyannoo mana murtii olaanaa dhaquudha malee falan qabu. Egaa kun kan inni argisiisu seerri biyyaana keessaa. Mana murtii utuu hin ta'in mana hidhaa jirantu olaantummaa qabu namni ba'uu hin danda'u olaantummaan seeraas hin kabajamu seerris hin jiru jechuutu danda'ama kana rakkin akkasiiti kan mudate.
Asirratti Obbo Mulaatu wabii qarshii 1,300 ba'an jedhaniiru sasana maatiin qabsiiseera.
Qabamee hundumtuu dhumeeti kana booddee dhamini kan isaan gadhiisaa jedhamee himame.
Kanaaf amma bukaatonni bor deebi'anii iyyachuuf deemuu jechu.
Amma akka haraatti godhamee boon immoo dhaqanii iyyatanii hidhaadhaa baasuu hin didee mana hidhaatu nu didee inuma iyyatu amma danda'amutti egaa amma kana gidduutti wanta dhufu hin beennu egaa Waaqayyoon itti kadhanna.
Murtii manni murtii kenne manni hidhaa diduu hin danda'a.
Akka seera biyya kanaatti manni hidhaa mana murtii jala jira yommuu manni murtii hidheedhu hiniidha hiiki yommuu hedhu hiniika malee aan hiniikuu hin jedhu manni murtiidhaa murteesse yoo seera ta'e amma garuu. Seerri olaantummaadhaa hin badenne nuyi jennee iyyaa jirru kana sabi kan baruun isa gubbaa jiru akkuma jirutti sabi ba'uusaatiif biyyi kun hundumtuu itti gammadeera amma garuu baay'ee rakkina keessa jirra rakkina biyyaana keessa jiru egaa kun kan calaqqisiisuudha jechuudha.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif galatooma.
Galatooma.